Цярплівасць, дакладнасць і спакой. На гэтыя рысы кіраўніка залыдруку апостальскай сталіцы ксяндза Федэрыка Ламбарды звяртае ўвагу італьянскае выданне «Кур'ера дэля сэра». Падчас штодзённых сустрэч з журналістамі святар вымушаны адказваць на сотні пытанняў самага рознага кшталту, ад сур'ёзных і важных да павярхоўных і правакацыйных. Нягледзячы на гэта, кіраўнік залыдруку заўсёды кажа аб тым, што цікавіць супрацоўнікаў СМІ, аб чым ведае і мае права казаць. На старонках італьянскага выдання адзначаецца, што калі справа тычыцца асабліва экстравагантных пытанняў, ксёндз Ламбарды адказвае на іх з пачуццём гумару. У пацвярджэнне гэтаму прыводзіцца некалькі жартаўлівых адказаў кіраўніка залы друку. Напрыклад, на пытанне, ці будзе ксёндз Ламбарды прысутнічаць на канклаве, кіраўнік залы друку адказаў: «Толькі кардыналы могуць прымаць удзел у ім, таму што ён праходзіць у атмасферы поўнай сакрэтнасці. Справа не ў тым, што я не ўмею захоўваць сакрэты, але проста не існуе прычын для таго, каб я там быў». На пытанне аб тым, што да Дакладна будзе рабіць Бенедыкт 16-28 лютага ў 20 гадзін, калі сыдзе ў адстаўку, ксёндз Ламбарды адказаў: «Што я магу сказаць? Я думаю, ён адправіцца павячэраць». Адзначаецца, што часам пытанні, якія цікавяць журналістаў, тычацца спраў, аб якіх кіраўнік залы друку расказваць не мае права. Тады ксёндз Ламбарды дакладна і тактоўна тлумачыць, што даў прысягу аб захаванні ў сакрэце дэтальнай інфармацыі, звязанай з дыскусіямі кардыналаў, і не можа падзяліцца ёй.